Eta tertuliari ekin behar diogu ordu honetan egin ohi dugun bezala, eta gaurkoan ere bi lagunekin egingo dugu, bata telefonaren bestaldean prest dugu, Markel Ormazabal, egun honetan ongi etorri.
Egunon.
Eta Ekin Atorrasagastirekin ere ari gara saiatzen, eta bueno, berehala ere bat egingo dugu gurekin, okerrez banaiz, hor zaude, Ekine?
Bai, hemen
Bai,
naiz.
hor zaude, hor zaude.
Ondo entzuten
Ados.
dituzue. Egunon.
Oso ongi. Bueno, aspaldiko esango dugu gainera, eh? Aurrekoetan bueno, parte hartzeko aukerarik ez, baina gaurkoan bai, hemen ariko zarete biak, Ekine eta Markel, eta bueno, gure herriko historiari begira, historiaren berreskurapenari eta zabalpenari begira jarriko gara gaurkoan, Amaiurko gazteloari begira hain zuzen ere, gure historian ikur bat dena, eta bueno, ba, urratxak ere ematen ari dena, berreskurapen eta zabalpen lan horretan, Amaiurko gaztelua, 1522ko uztailaren 19an Gaztelako armadak eraitsitakoa, harri eta lur artean ezkutuan egon dena argitara eman dute, ia 10 urteko indusketa lanen ostean, udalbiltzaren laguntzarekin Arantzadi Zientzia Elkarteak eta Amaiurko herritarrek monolitoaren ingurunean indusketa arkeologikoak egin dituzte 10 urtez, eta behin lanak amaituta, omenaldia jaso dute asteburuan, harritik herrira izeneko ekitaldian, harriek badituztela arrakalak zeinetatik sartzen den oroimena eta harriak harriari ebastean bata bestearen gainetik kentzen aurki daitekela zer gertatu zen. Hori Isabel Aleman Amaiurko bizilagunaren hitzak ekitaldi horretan egin zituenak. Ekin eta Markel gertutik jarraitu duzue ekimena eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuen ze garrantzia duen asteko eta behin gure herriaren historian ba simbolo eta garrantzia handiko horrelako gune bat berreskuratu izana. Ekin ez zugandik hasita.
Ba, hombre, garantia kristona, ze nik uste lehenagotik, bueno, 9 urte hauetan izu horrezko lan egin dute hortan, ezta? Bertako herritarrak aitzindari izan ziren hortan, beti izan dute memoria hori oso presente, eta, bueno, azken mende honetan ere monolitoak berak erasoa jasan izan ditu, ez? Horrek esan nahi du, bueno, historiak biziri jarraitu duela nolabait Amaiurko gaztelua zegoen lekuan, eta gaur egun, ba, arrazoiek berreskuratu diren leku horretan, ez? Orduan, bueno, ba, herritarrek kriston lan egin dute, eta bere biziko garrantzia izan du, ba, Arantzadi Zientzia Elkarteak ba, horretan, laguntza horretan izan duen papera, ez? Azken batean, auzolana martxan bazegoelako bertan, bazegoelako behar hori sentitzen zuen herritar talde handi bat, eta Arantzadik azkenean, bueno, ba, baliabideak eskini dizkie, eta baliabidea bakarrik ez, ba, induzketan lan horiek egin alizateko ba, bermeak ere bai, ez? Orduan, 9 urte hauetan egin dutena izan da izugarrizko auzolana eta auzolan horri esker, ba berreskurapen lan oso garrantzitsu bat. Baina nik hemen nahiko nukena nabarmendu eta egia da bertan ekitaldian egonda ere ba, egia da memoriaren berreskurapen horrek izugarrizko garrantzia daukala, ez? Aurrera begiratzeko, ze nundi dato zen, zer garen, ez? Izaera, nortasun, erretartasun horri zuzenean lotutako gune historikoa delako, baina era beren aurrera begira ere gune historiko hauek eta memorian gure herriko memorian erreferentzia handiko diren leku hauek ere nolabait gaurkotzeko, ez? Gaur egungo ibilbidetan, gaur egungo ohituretan eta gaur egun erreferentzia dauzkagun leku hainbat bezala, ez? Eta interesgarri iruditzen zitzaien esate baterako, za Mertxe Aizpuruak udalbiltzako lehendakariak esaten zuen ba, bi simbolismoz betetako bi leku, ez, aipatu nahi zituela. Amaiur bata eta bestea Gernika, ez. Nik uste talde batetik, kokapen bezala hori oso ondo bazetorrela, ez, askotan simbolismo eta gure herriko historiaren erreferentziazko gune batzuk oso garbi ditugulako, baina beste batzuk agian bazterren geratu direlako, ez. Eta are gehiago, ba, gaur egun dagoen zatiketa instituzionalaren ondorioz. Orduan hori alde batetik, eta Markelitza emango diot, asko luzatzen dizelako, baina aipatu gabe nuke utzi nahi garapena bera, ez? Aipatzen zen, behin eta berriz, bueno, Euskal Herriak aurrera egiteko kohesioaren beharra erabatekoa duela, ez? Eta azken hamarkadetan, azken mendean, ba, politika hainbat aurrera eraman dira, nun hiriguneak asko indartu diren, baliabideak eta garapen horren lotuta joan diren zeharo, landaren mutako politikak ere ez dire izan mesedegarriak bat ere, orduan, horren ondorioz, badaude Euskal Herren hainbat leku, hainbat bailara, ba, nola bazterrean geratzen ari direnak, eta, bueno, gertu ez, baina, bueno, epe gertain batean nolabaiteko eriotza batera kondenatuta ere, eh? Garapenari dagokion ez behitzat. Orduan, hori bizi berritzeko ere, bastango bailarako alkateak ere baipatzen zuen, ez? Eh? Eneko luketela, memoriaren berreskurapen hau gaurkora ekarri, eta publiko guztiari zabaldu, ez? Eta Euskal Herrian erreferentzia duten lekuien ibilbidean ba, kokatu, eta nolabaiteko garapen eta turismo horrekin ere lotu, turismo eraikitzaile bati begira, ezta?
Nondik gatozen jakin bai, baina noragoa zen aurrera begira ere referentzia gune hauek duten garrantzia, Markel, zer esango zenuke?
Guztia esan da utzi durekinek, bai, nik uste badagoela beste irakurketa bat Amaiurreko kasu zehatza zarago historia berari ba, keinu egiten diona, ez? Eta da, historia ikasten dugunean, kontatu diguten historia horren bazterretan zer gelditzen denez. Amaiurreko kasua bada kasu paradigmatiko bat herri honetan, esango nuke, ez? Bueno, hasieratik, ez? Gaztelako ejertzitoa Nafarroa sartzen egiten duen lehen gauzetarikoa bada dauden bueno, gaztelu guztiak eta dorre guztiak eta eraistea, ez, hori bada nahikoa seinale ondorengoei zerrutzen nahi zieten frogatzen duena, baina esan nahi nuen azkenan bueno, historia garaiek idazten dutela, badakigu garaiak zeintzuk izan diren orain dela arte eta mundu zabalean iaia, eta ze garrantzia duen igualekinek aipatu du, ez? Bueno, gaur egun eratzea edo nolabait historia guzti horiek gaur egun zentzua uki dezaten, zentzua bilatu diezaie egun eta aurrerantzean ere horretan jarraitu dezagun, baina horretarako ze garrantzia duen ere gaur egun ere iritsi zaizkigun datu historiko hutsetik haratago garaiko edo garaietako kontestu sozialak erreparatzea, ez? Ba, segurenik historia ofizialak berak bazterran utzitako beste kontakizun eta bizipen guzti horiek hor bertan aurkituko ditugulako, ez? Eta nik uste kontestu soziala bera dela gaur egunera ekarri behar duguna gaur egunetikan aurrera begiratu alizateko.
Bueno, garaien historia bakarrik ez, bazterretako historia horiek aipatzen zenituen eta gaur egunera ekarri behar, baina batipat akaso baita ere aipatzen zenuten baita ere kohesioa eta sortu da akaso giro berezi bat, ez? Bertako herritarren artean, Arantzai Zientzia Elkartearen artean, udalbiltza eta beste erakunde batzuen artean eta horren emaitza izan da akaso bertakoengandik hasita sentitu dut bueno, behar hori, baina bueno, Euskal Herri mailako erreferentzia den heinean baita ere publiko zabalari zabaldu izana eta nolabait guztiak santi dezaten bere txoko ere, baina bertako herritarrengandik hasita hori ere akaso bada garrantzitsua.
Bai. Iazan, garbi ikusten zen 9 urteko elkarbizitza hori ez dela nola nahikoa izan, ez? Eta bertako herritarren konpromisoa eta Arantzadi elkartearen ere ba parekoa izan dela, ez? Ba Bolondres ugari aritu direlako azken batean ba askotan oporraldiak baliatuta bertara lanera joan da eta bertako herritarrek ba bere eguneroko lanetaz aparte ba bertan izan duten ba lan guztia eta gazte jendea. Horrekin ere ni guste kanpotik joandakoak ere harrituta geratu ginela herrian gazte jendeak zenolako ba indarra eta ideiak zeharri zeuzkaten, eta bueno, ekitalian bertan ere hitzartu zutenan ere hori nahiko garbi geratu zen, ez? Beraiek ardura bat sentitu dute, bertan zegoena ba, txukuntzeko, eta berreskuratzen hasi direnean, ba, izugarrezko sorpresa hartu dute, ze, induzketa lan hori eizker, ba, berreskuratu dutena uste baino asko zera handiagoa izan da, ez? Orduan, gaur egun ja, pasarela inauguratuta geratzen denez, ba, edonor bertara daiteke, baitu induzketei buruzko panel informatiboak, eta bertara joan da, erraz ikus daiteke, ba, Amaiurreko gaztelua zer izan zen, ze garrantzi izan zuen, eta tira, uste baino gutxiago txikitu zutela, ba, bertan berreskuratu denarekin, ba, harresiaren zatiak, ur depozituak, eta beste hainbat kontu ere, ba, mende ezberdinetako eraikuntzaren fase diferenteak ere, ba, gerian geratu direlako, ez? Nik uste beraz hor egin duten auzolan horrek emandako emaitzak izan dira alde batetik maila humanoan ba oso handiak ikusi besterik ez dagoelako, bueno, herriko festotan ere aurrekoan aipatu zutenez Arantzaigoak ere txupinazoa botatzera iritsi ziren, ez? Bueno, anedota dira, baina anedota hoiekin ere ikusten da nola herritarrek asmo hori baldin badute, garbi baldin badute erronka zein den, auzolanean aurrera egin eta instituzioen laguntza baldin badute, kasu honetan ba Amaiur Baztan eta Udalbiltzaren laguntzari izan badute, ba oso oso proiektu interesgarriak aurrera atera daitezkela.
Horra aipatzen zuten Arantzadi Zientzia Elkartekoek, bueno, aztarnategi asko ezagutu dituzela, baina bueno, berezia izan dela Amaiurrekoa, ba berriaren erantzunagatik, ba sortutako giroa eta bueno, sentitzen zuten atxikimenduagatik, herrian bertan aurretik monolitoa bi aldiz ere altxatu izan dutela, bueno, ba hortxe aipatzen zuten Arantzadi Zientzia Elkartekoek eta egindako berreskurapen lan horren ondotik, ba Gaztelu Zarraren murrua, kurbiltegia, beste hainbat arrasto ere ikusi ahal izango ditu bisitariak, informazio panelak ere jarri dituzte, bost hizkuntzatan, eta nolabait, ba, bertakoi begira, baina baita kanpora begira, ba martxan jarri den ekimena edo ingurunea izango da. Lehen aipatzen zenuten Amaiurren berreskurapena, Gernikako arbola ere referente izan daitekena, bueno, hori ere berreskuratu nahian ere badabiltzala ikusi dugu. Markel, zer esango zenuke, zatiketan administratiboa gainditu beharra ere aipatu du ekinek, bueno, ohartzen ari gara pixkanaka kaso gure iraganarekin lotura duten erreferentzia horiek mantentzea garrantzia duela aurrera egiteko, baina zatiketa gaindituta kaso.
Bai, eta igual gehituko nuke lehen ekinek emandako erantzunari bi kontu, ez? Edo aipatu duzun, sortu den kontu guztionen inguruan sortu den giroari erreparatuz edo, nik uste badaudela bi gehi azpimagarri, ez? Alde batetik handa, Amaiurreko gertakariak beraiek, gure herriko iruditeria kolektiboan edo duten pixua, eta gero giro aipaturiko giro hori sortzeu, bueno, esan nahi nuen, daukan iruditeria kolektiboan daukan pixu erren nik uste egin duela, ez? Beste herrialdetako hainbat eta hainbat jende bertaratzea eta gerturatzea lan horietara eta bestetikan lana bera, ez? Auzolanaren praktika bera azkenan, bueno, lan komunitarioa badelako kohesio sozialerako elementu nagusia, ez? Orduan ikusten bideia nagusia edo aipatuko nituzkela. Eta bai, muga administratibo edo guditugun lan administratibo horiek gainditzeko, ba beste modu interesgarri bat izan daiteke ere, bai. Historiari erreparatzea, ez? Historia guztian zer, mugabiek ez direlako berdinak izan, garaian eta tokian toki, ba bueno, forma ezberdinak hartu dituztelako eta maiz mugagabeko herria ere irudikatu eta bizi izan dugulako, ez? Orduan ikuste honetan ere baduela garrantzia, ba bueno, ondo ezagutzea gure aurrekoek edo bazuten biziera eta bizi ulerkera guztiari.
Bueno, ezagita honekin gehitzeko bukatzeko zerbait gehiago gehituko zenuken, ekine?
Ez, balena aipatutakoa. Nik uste ekitaldi oso polita izan zela, baina ekitaldi horren garrantzia handiena dago jendeari ba jakinaraztea, badagoeneko batek zabalik dituela eta garrantzitsua dela ba bertara joan eta ikusi egin den lana ba bertati bertara. Nik uste gonbidapen hori eginda nahikoa litzakela.
Bueno, hortxe, ba beste ekimen bati ere ipamena egin nahiko genioke tarte txikia geratzen zaigu, baina bueno, bi Donostiar eta Donostian ere kulturaren eta bueno, bestein bat balore bildu nahi dituen ekimen baten jiran ere, ba bertako instituzioetatik eta ekimenetatik ari dira Donostia 2016 ekimenaz ari naiz, hain zuzen ere Bairiburu Kulturalaren lantaldeak martxoan herritarrei azaltzen ari dira, ba bertako lantaldea proiektua zertan den eta programaren aurrerapen publikoa ere egiten ari dira, zuzendari berria eta beste hainbat kide bertan direla eta bueno, egiten ari diren aurkezpen hauen inguruan, proiektua izaten ari den garapenaren inguruan, bueno, iritzia ere eskatu nahi nizuen, Markel zure bazabiltzalako, bueno, gai hauetan ere buru belarri sartuta, gorka berezi hartuari argian irakurtzen genion, Donostia 2000 Masei, badator programa, baina ez da joango zarata. Zaki zein den zure iritzia?
Inola zer ez da joango zarata, ez gaudelako hitz egiten ari espazio neutro batetaz, ez? Eta arrazoia da, bueno, hitz egiten ari ginen ari tiraka edo, azkenean horrelako horrelako ekimenek, 2016 bezalako ekimenek badute gaitasun bat, eta da, lehen aipatu bezala iruditeria kolektibo bat edo zirriborratzea, ez? Horretarako noski nork eta alde bakoitzak bere interesetatik tiratzen du eta proiektu guzti honen amaieran ere parte bakoitzak edukiko duen asmoa precisamente horixe da, ez? Behin 2016aren zurrunbilo guzti hau pasata, irian, Donostian eta inguruetan geldituko den sentsazio hori, bakoitzaren edo diot parte bakoitzaren mesedetarakoa izatea, ez? Azkenan, bakoitzak bere oroimena proiektatu nahiko duelako 2016eko ekimenen bitartez eta ondorioz, ikuspegi ezberdinak dauden momentutik aurrera, bere mugatazkatsu bat dela eta izaten jarraituko duela aurrikusi daitekelako, ez? Gatazka dio danean, ez nahi zitze egiten ari ezakizen olako atazka gogorrez baizik eta jendarteko gainontzeko horremotan aurkitzen ditugun gatazka horietaz, ez? Orduan zalaparta ez dela jungo, zalantzarik ez dut. Aurkezpenak egiten hasi dira, okerrez baldin banago dagoeneko bi egin dituzte eta datozen hilabetetarako badaude proiektatutak beste horren beste eta gehiago, ez? Nik badu sentsazio bat eta da oraindik Donostian eta Donostiarren artean, proiektuarekiko alako urruntasun bat badagoela, ez? Ikusiko da aurkezpen hauen ondoren ea lortzen den herritarrak gaiaren inguruan hitz egiten hastea eta nik uste proiektutik 2016tik esaten duten bezala, ez? Emaitza azkenan izango dela herritarrek beraiek proposatzen dutenaren araberako. Orduan, nik uste gaur-gaurko oraindik oso zabalik dagoen kontu bat eta hitz egiten ari gerala eta aurrikuspen bakarra Gorkak argian egiten zuena zela, ez? Proiektua aurkeztu edo proiektuan aurrera egin alizateko aukerak aurkezten jarraituko direla, baina zalaparta ez dela isilduko.
Akaso amaiur lortzen ari den iruditegi kolektibo hori, ez dakit Donostia 2016 lortuko ote duen ekinen nola ikusten duzuzuk?
nik uste lehen aipatzen genuen bezala, bailara batzuk bizi berritzeko apostua maigarri egon barko litzakena apostua dela, baina era berean ahaztu ezin degula hirigunetan bizi dela Euskal Herriko populazio handiena, ez? Beraz, horri heltzea ere garrantzitsua da benetan. Ariketa zaila zalantzari gabe eta kontuan hartuta 2016aren proiektua ze unetan, ez? Tokatu den. Ez da ahaztu behar, ni Donostian ez naiz bizi eta ia da aurkezten hauetan dagoeneko urruntxago harbatu nahuela, eta egia tarra ere izan ez betianik, beraz, aziratik izan gara nahiko eszeptikoak, ez? Alako hiriburu proiektuekin auzo bizitza aldarrekatu dugun ontzat, ez? Baina demora aurrera behintzat, iruditzen zait kritikak asko edirela, eta asko aberasgarriak, eta ere ikitzalia gaine iruditzen zaitzkit, ahaztu ezin egoera mediatikoa, politikoa bezain dinamikoa izan delako, onerako eta txarrerako, ez? Orduan, nik uste, 2016 oso esperimentu interesgarri izaten ari dela, horretan lanuan ari direnentzako, pentsatzen dute, erronka lazari izaten ari dela, gertakari emat izan direlako, eta hori aurrera ematea, oztopo asko zinguratutako bila delako. Baina, irakurketa positibo bat egiteagatik, tira, alako hiriburutzak ere asko zalantzan jartzen dituzte, baina etekina ateratzeko aukera baldin badago iruditzen zait oso ideia interesgarria. Hiriburua bai, baina hiriburu baten bidez nazio baten isla mundura zabaltzeko aukera, leioa edo atetxo baldin badugu, horri ere heltzea behintzat aukera oso interesgarria dela. Bakoitzak bere pentsakera izan eta bakoitzak bere ibilbidea izan eta bere gustu artistikoak izan, ez? Hori ez da esperimentu erraza, baina ariketa hori derrigorrez egin garra daukagu eta herri bezala aurrera egiteko ere bai, ez? Tira, hori bentsaten ere osnarketa motu-motzean.
Leio horri helduta agurtuko gara gaurkoan Markel Ormazabal eta Kinia Torrasagasti, demora agurtu zaigu eta eskerrik asko bikote.
Eskerrik asko.